Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Byl první prázdninový den, 30. červen roku 2018, a v Prostějově na Olomoucku v sobotní podvečer vládla uvolněná atmosféra. Po horkém dni bylo v ulicích rušno. Rodiny odjíždějící na dovolenou, pobíhající skupinky dětí i dospělí, co si zašli na pivo. Poklid ale narušila zpráva, která se rychle šířila městem. Ve vykopané jámě na staveništi v centru města právě objevili mrtvolu neznámého muže. Nález na policii nahlásil manželský pár a podezření, že nešlo o nehodu, ale násilnou smrt, v zápětí vysloví i místní policejní hlídka. Tělo staršího pána leželo v hloubce 2,5 metru a bylo pokryto dlažebními kostkami a několika velkými kameny.
To bylo staveniště, nebo respektive díra na retenční nádrž. Bylo zřejmé, že má zranění v obličeji, bylo tam spoustu krve, spoustu dlažebních kostek naházených, takže pojali myšlenku, že se jedná o násilnou smrt, takže zavolali nás.
Vyšetřovatel krajské kriminálky v Olomouci Roman Valenta přijel k oplocené proluce mezi domy v centru Prostějova poté, co policejní hlídka zalarmovala své nadřízené. S olomouckou mordpartou začal zločin brutálního vraha odhalovat i kriminalista Jan Pavel.
Ten člověk v té jímce ležel, budil zdání bezdomovce, byl do takového zanedbaného oblečení ve věku kolem 50 let a zjevně utrpěl, a to už bylo patrné na první pohled, devastující zranění v oblasti obličeje, části hlavy, ale bylo vidět i tržné rány, ze které vytékala krev v té vasaté části hlavy. Na místo jsme samozřejmě přivolali soudního lékaře, který už při prvotní prohlídce toho mrtvého konstatoval, že utrpěl mnohočetná poranění hlavy, zlomeniny lebeční klenby, s tím, že ty zlomeniny byly vpáčené, což bylo zjištěno pohmatem hlavy.
Muž podle předběžného odhadu zemřel před pár hodinami a brzy bylo jasné mnohem víc. V kapse měl peněženku s několika 100 korunami i mobilní telefon a loupežný motiv tak byl málo pravděpodobný.
Bylo jisté, že teda si to nezpůsobil sám, ale že mu to někdo způsobil. My jsme prováděli ohledání, v rámci kterého jsme zajistili spoustu biologických stop, spoustu věcných stop a pachových stop. A měli jsme na místě i odbor kriminalistické techniky expertiz, protože samozřejmě jsme potřebovali dostat toho pachatele na místo, takže společně s pracovníky OKTE jsme vybrali pár stop, které jsme byli schopni vyhodnotit během noci, tak aby jsme mohli ráno pokračovat v tom případu.
Druhá část kolegů okamžitě šetřila v okolí a typovala možné svědky, zjišťovala, kde jsou kamery a tak dále.
Olomoucká kriminálka pracovala na několika liních. Protože zavražděný muž měl v kapse i doklady, okamžitě se o něm v evidencích zjišťovaly detailní informace. Nejvíc si ale mordparta slibovala od svědectví manželů, kteří nález oznámili.
Někdy kolem 6:30 večer tu ulicí projížděli manželé, kteří tam bydlí a kteří mají pozemek s branou, která je právě na té ulici Předina. A že když tu ulici projížděli a zastavili před bránou, tak k ním přišel romský mladík, který je zaujal tím, že měl naslouchátka v uších.
A řekl jim o tom, že v té díře tam leží bezdomovec starý, že se nehýbe, že u něj byl v té díře, zkoušel s ním tloumat, ale že se nehýbe. Tenkrát si vzpomínám, že ten oznamovatel nám říkal, že mu bylo podivné, když mu říkal, že za ní byl v té díře a že oděv měl úplně čistý. Že na něm neměl jedinou skvrnu od hlíny, jedinou skvrnu od krve, což mu přišlo divný, protože ta díra byla opravdu hluboká.
Oni se ptali, co tam na tom pozemku dělal, on jim říkal, že si tam šel natrhat jabka, což bylo celkem úsměvné tvrzení v tu roční dobu. Nicméně ještě předtím, než to sami to jeho tvrzení ověřili, tak On jim řekl, že už půjde vyhlížet policii a z toho místa zmizel.
Policejní štěstí ale zatím pokračovalo. Ve chvíli, kdy manželé čekali na příjezd policie, šla po ulici zdravotní sestřička z nedaleké polikliniky. A když jí řekli, co se stalo a mladíka popsali, byla si jistá, že ví, o koho jde. Chlapec prý k ním často chodil do ordinace. Okamžitě se stal podezřelým číslo jedna a rozjeli se manévry.
Paralelně s tím se samozřejmě pátralo tam vlastně díky té místní znalosti prostějovských policistů bylo hned záhy zjištěno, že se teda jedná o toho pro kterého potom jeli domů do místa trvalého bydliště, kde ho našli. Potom společně s otcem následoval hlídku na obvodní oddělení.
V té době, v tom roce 2018, kdy tento týčin měl spáchat, tak měl 16 let. To podezření k němu do jisté míry směřovalo, ovšem když jsme s ním navázali kontakt, tak bylo zřejmé, že jednáme s mladíkem, který trpí zjevně mentální retardací. Ta komunikace s ním byla velice obtížná, on měl velice omezenou slovní zásobu, na ušních bolcích měl naslouchadla, tvrdil, že trpí praktickou hluchotou.
Při těch úkonech na mě působil jako člověk těžko popsat. V podstatě byla s ním těžká komunikace. Nebyl schopen vyplodit kloudnou větu a neustále opakoval, že chce domů. Je otázka, jestli byl na tom tak, jak se choval, anebo nebyl. Ten jeho otec naopak byl poměrně dost nervózní, pořád vykřikoval, že samozřejmě nemáme právo zadržovat, že chce být u výslechu, že chce být tam a onám. Takže ten byl spíš takovej vystresovaný.
Ten nám pověděl, že tu sobotu 30. někdy pozdě odpoledne se vrátil domů, byl velice rozrušený a upozorňoval na to, že našel mrtvého muže a dokonce, že mu ukázal i mobilní telefon, kde měl fotografii místa činu.
To by odpovídalo i svědectví manželského páru. Ale zvláštní bylo, že za mladíka mluvil hlavně jeho otec, který byl na policii jako jeho zákonný zástupce. V okamžiku, kdy ale olomoučtí kriminalisté požádali o telefon chlapce, nastal problém.
On totiž v době zadržení u sebe neměl mobil, neměl u sebe žádné věci, což u tak mladého člověka je divný, takže jsme zjišťovali, kde ten jeho mobilní telefon je. Otec nám tvrdil, že ho nechal doma, protože mu policisté říkali, že nesmí mít u sebe žádné věci. Nicméně přislíbil nám, že nám ten telefon vydá.
Roman Valenta i Jan Pavel si připomínají začátek několika týdení anabáze, při které museli vynaložit veškerý a policejní taktiku, aby se ve vyšetřování posunuli a získali jistotu ohledně svého podezření.
Potom, co jsme provedli ty výslechy, tak jsme samozřejmě chtěli zajistit ten telefon a najednou jsme zjistili, že telefon není údajně rozbitý, vyhozený, že ho prostě zničil. Takže telefon jsme neměli.
Takže my jsme po tomto výslechu, vzhledem tomu, že nebyly žádné přímé ani nepřímé důkazy, které by směřovaly proti d***vi, tak jsme ho propustili a pokračovali jsme dál v šetření.
Soukromý typ byl jednoznačně, že to je on. Tam prostě nebylo pochyb o tom, že by to spáchal kdokoliv jiný, protože ten otec se choval, jak se choval, to bylo prapodivný, takže jsme si byli jistí, že jsme je správně. Proto byly zahájeny úkony na konkrétní osobu a ne na neznámého pachatele. Nicméně, my jsme ho pustili, samozřejmě pro něj to prozatím skončilo a pro nás to všechno celý začalo.
Šéf olomoucké mordparty Jan Lisický věděl, že jeho tým se pohybuje v romské komunitě, kde obvyklé taktiky selhávají a kriminalisté se musí obrnit trpělivostí a vytrvalostí.
Tahle komunita funguje tak, že má přezdívky a spousta z nich ani nezná svoje občanské jméno a v té komunitě a v celém světě, v celé společnosti vystupuje právě pod těmito přezdívkami. To jsou ty přezdívky typu herečka, Hitler, konzerva a tak dál a tak dál. A je potom velmi obtížné při operativně pátrací činnosti dokázat vůbec rozlišit, o kom mluvíme a proti komu je třeba případně podáváno svědectví.
Rozjelo se rozsáhlé prověřování, začali jsme vyslýchat všechny nezletilé mladistvé z jeho okolí, z jeho kamarádů. Oni se scházeli pravidelně v nedalekém baru Happy Bar, tomu říkali Kanárek, takže se tam scházeli téměř denně. Takže všechny ty děcka jsme vyslýchali, samozřejmě oni a priori lhali, protože měli představu, že musí lhát za každou cenu, i přestože neměli důvod. Byli lidi, kteří vůbec třeba o tom nevěděli, ale je potřeba lhát, 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 takže jsme se dozvěděli spoustu lží a nesmyslů.
Oni ještě navíc fungují úplně jinak, než jsme jako zvyklí, protože jejich manželství jede podle jiných pravidel než normální manželství, takže oni mezi sebou přesně vědí, kdo je s kým manžel a kdo je s kým manželka, ale nějak se to nepropisuje do společenských evidencí. Oni přesně vědí, kdo je čí dítě, ale už třeba neví, kdo je čí synovec, kdo je čí teta, čí strýc, a tam to funguje na principu nějakého zvykového práva a nějaké setrvačnosti nebo nějakého jako úzusu. A teď s vámi mluví člověk, který vám říká, můj strýc ten a ten, vy ho hledáte v evidenci a nikoho takového tam nenajdete, protože on to jeho strýc třeba vůbec není.
Stejně tak kriminalisté během pátrání mezi svědky narazili na několik záznamů v evidencích úřadů, které byly vedeny pod několika různými jmény, ale šlo o toho samého člověka. Detektivům se nakonec sice podařilo získat mnoho svědectví o pohybu 16-letého mladíka v noci z 29. na 30. června, ale byla rozporuplná a bylo jasné, že komunita se ho snaží krýt. Jednoznačně pravdivě vyzněly jen kamerové záznamy z okolí baru, kde se v noci pohyboval jak mladík, tak i zavražděný pan Petr. O něm už policie měla také informace.
Byl to takový bezdomovec, který bydlel v Boskovicích. Jeho matka ho sama charakterizovala jako člověka asociálního, bezdomovce, opilce. A my jsme teda zjistili, že on přebýval v Boskovicích v různých ubytovnách, a 29. června odjel do Prostějova, neboť Prostějově byl předvolán k soudu. V nějakém případě, kde měl snad figurovat postavení takzvaného bílého koně. U toho soudu on v průběhu dne byl a večer jsme ho zaznamenali na některých kamerách, které jsou v Prostějově.
Jeho přítomnost ve městě potvrdila i hlídka městské policie, která ho večer pokutovala za kouření na zastávce. Kamery zachytily i první setkání podezřelého s obětí ve 23 hodin 24 minut.
Když jsme potom podrobně zkoumali ty kamerové záznamy, tak jsme teda zjistili, že někdy krátce před půlnocí, ještě 29. června, poškozený jde po ulici Dolní, přechází přes silnici a jde do baru Kanárek. Před tím barem Kanárek poprvé došlo ke kontaktu mezi poškozeným a
v okolí baru se pak zřejmě celý příběh odehrál, protože mladík se do záběrů kamer opakovaně vracel.
Dokonce jsme zajistili i videozáznam od našich kolegů z pořádkové policie, kteří jeli po ulici Dolní, a kamera z jejich auta natočila, jak jde po ulici Dolní směrem k baru Kanárek a k té ulici Předina. Tam se opět potkal s poškozeným, to už bylo několik málo minut po půlnoci, či bylo to už 30. června. Bylo patrné, že ti dva se o něčem spolu baví. Pak byla zaznamenána jejich společná chůze od baru Kanárek kolem autobazaru, který vlastně tvoří roh těch ulic Dolní a Předína. A tam bylo patrné, jak poškozený se snaží přelézt plot do toho bazaru. To se mu nicméně nepodařilo a poslední záznam, když jsme ho viděli, byl ten, že s d***em odchází do ulice Předina. Tam ovšem už zorné pole kamery nesahalo, takže k čemu tam konkrétně došlo, to jsme samozřejmě nevěděli. Nicméně asi po 25 minutách jsme zase viděli na kamerách, jak z ulice Předina směrem na Dolní, či zase směrem k tomu baru Kanárek, vychází d***o, rozhlíží se, kolem jde skupina nějakých lidí, on spěšně ustupuje tak, aby ho neviděli, potom zápětí mizí zase do ulice Předina a tím jsme ho už zase z kamer ztratili.
Detektivové se po analýze záběrů znovu vraceli za svědky z baru a ohledně podezřelého teenagera konečně nastal posun.
přestože měl věk 16 let, tak patřil k pravidelným návštěvníkům toho baru Kanárek. Tam měl svoje kamarády, část byli jeho dokonce i příbuzní z velice rozvětvené rodiny. A tam v tom baru Kanárek se dopoledne bavil s jistým Petrem, který je znám pod přezdívkou Konzerva. A tady tomu Petrovi se svěřil, že v noci sejmul nějakého bezdomovce.
Petr v první výpovědi lhal, ale detektivům se díky novým informacím podařilo ho rozmluvit.
Bydlel na stejné adrese jako a on v té době žil s jeho sestrou. Nicméně krátce na to přišel s tím, že teda řekne, jak to bylo. A řekl nám, že v podstatě v ten pátek, to tuším bylo, toho 29.6. slyšel kolem půlnoci nějaký telefonát, ale nevěnoval tomu pozornost. Nicméně potom na druhý den, v sobotu, během dopoledne, se mu měl svěřit s tím, co provedl.
Jeho podezřelý kamarád se prý měl potkat s bezdomovcem, ze kterého se snažil dostat peníze. Když mu je dát nechtěl, kamarád ho zbil. Dokonce Petrovi ukázal fotku v mobilu.
Říkal mu, že ho strčil do nějaké díry, skočil tam za ním a byl ho pěstmi a kamenem. Petr nám potom říkal, že dokonce viděl i fotografii v mobilním telefonu. Když jsme se ho ptali, co na té fotografii viděl, tak nám poměrně dobře popsal polohu toho těla, toho zemřelého. Dokonce nám popsal i ten kámen, který na něm měl ležet, popsal nám jeho rozměry, což odpovídalo tomu, co jsme měli zajištěný z toho místa.
Měl fotku jámy, na jejímž dnu ležel člověk bez pohybu. A také nám řekl pro nás velice důležitou informaci, že ta fotka byla pořízena v noci.
Postupně kriminalisté dohledali i několik dalších svědků, kterým se mladík pochlubil. Klíčem k usvědčení mladého vraha mohl být jeho telefon. A tak olomoucká kriminálka udělala u chlapcově rodiny domovní prohlídku. Hledali telefon i oblečení z onoho večera. Ale bohužel, po mobilu jako by se slehla zem.
Nicméně to nás jako neodradilo, takže jsme pořád zkoušeli, jestli se třeba ten telefon nebude hlásit do sítě. Samozřejmě tu domovní prohlídku jsme prováděli 4. července a už 8. července se znova ten telefon hlásil do sítě. Takže jsme požádali o novou domovní prohlídku a tentokrát už jsme byli úspěšní. Při té druhé domovní prohlídce jsme ten telefon našli položený na skřínce. Takže se zase ukázalo, že prostě oni sice lžou, ale jsou chtiví a než aby se zbavili telefonu, tak si ho radši nechají.
V telefonu pak experti našli fragmenty fotografie z místa činu.
My jsme toto zjištění konzultovali potom se znalcem z oboru meteorologie a klimatologie ze zdejší přírodovědecké fakulty a ten nás ujistil, že tady je schopen zjistit dobu, kdy ta fotografie vznikla.
Dokázal na základě úhlu stínu a vůbec okolností, které na té fotografii byly zachyceny, vypočítat přesný den a dokonce hodinu a minuty s nějakým plus minus 10-minutovým intervalem, kdy byla ta fotografie pořízena, což byl pro nás další z řetězce důkazů.
Ta fotografie vznikla 30. června kolem 15. hodiny, 15 hodin 7 minut plus minus 10 minut. Jo. Takže pro nás toto zjištění bylo naprosto perfektní a hlavně, co pro nás důležité, bylo to, že ta doba vzniku fotografie korespondovala s dobou smrti, kterou nám určili soudní lékaři.
Policii stále chyběly přímé důkazy. Takže bylo potřeba získat ucelený řetězec nepřímých důkazů. Jan Lisický proto svůj tým soustředil na stopy z místa činu a vražednou zbraň.
Bylo zajištěno několik desítek chodníkových dlaždic, kterými pachatel tu oběť ukamenoval. A my jsme velmi optimisticky předpokládali, že na některé z nich prostě ta genetika musí vyjít. A k naší hrůze se ukázalo, že tento předpoklad byl příliš optimistický. Ty dlaždice byly z takzvaného mikrobetonu a ten povrch se jemně odlupoval, jemně vlastně prášil, což způsobilo, že už to mikroskopické množství DNA, které na něm z největší pravděpodobností muselo ulpět, když ty dlaždice bral do ruky a vší silou jimi házel směrem do té jámy, tak se vlastně z toho zřejmě vydrolilo. Tam, kde se to nevydrolilo, tak byly ty dlaždice překryté velkým množstvím krve obětí, čímž to DNA se zcela ztratilo.
Malý vzorek cizí DNA se podařilo najít pouze na jedné dlažební kostce. Že by mohla patřit právě mladíkovi, potvrdili znalci s vysokou pravděpodobností. Jednoznačně ale vyšly pachové stopy.
Měli jsme v tuhle chvíli výpověď Petra, měli jsme fotografii z toho mobilního telefonu a ještě jsme čekali na dovypracování znaleckých posudků z oboru kriminalistika, odvětví genetika a metody pachové identifikace, protože jsme kromě biologických stop zajistili i pachové stopy. A nakonec se podařilo. Metoda pachové identifikace našla shodu mezi naším pachovým vzorkem a vzorkem ***a. Bylo to na tom kameni, kterým ho měl umlátit. Další částečná shoda potom byla na jedné z těch dlažebních kostek, kdy genetici zjistili, že jedna ta dlažební kostka nese dvě složky genetického materiálu. Majoritou byl poškozený Petr a minorita potom v té nevyloučili našeho podezřelého. Čili ten kruh se nám v podstatě nějakým způsobem uzavřel.
Pomalu se schylovalo k okamžiku, kdy si krajská kriminálka pro mladíka dojde definitivně. Ještě předtím ale došlo k dalšímu odhalení. Před pár týdny měl jejich hlavní podezřelý na svědomí nebezpečný incident.
V rámci policejních evidencí jsme zjistili, že se měl dopustit útoku na jistého Josefa. Byl to hluchoněmý člověk, který žil v Prostějově na sídlišti.
Muž byl známý sexuální delikvent a do bytu si zval mladé chlapce. Podezřelý mladík ho koncem června navštívil a nebezpečně pobodal.
Policisté se tomu jako snažili věnovat, nicméně s Josefem byla těžká řeč, protože on byl hluchoněmej, takže mu nikdo nerozuměl. Navíc podle těch úředních záznamů, co v tom přestupkovém spise byly, tak na konci bylo zřejmé, že Josef nic řešit nechce. Nicméně nás to jakoby zaujalo, takže jsme se rozhodli, že se toho Josefa zeptáme, jak to tedy ve skutečnosti bylo.
Podle mladíka ho Josef chtěl znásilnit. To ale Josef jednoznačně odmítl. Chlapec prý u něj nebyl poprvé. Občas si k němu zašel pro peníze a on mu je dával nikoli za sex, ale jen tak. Naposledy prý došlo k hádce. Chlapec vzal nůž a při odchodu ho mezi dveřmi napadl. Bylo zřejmé, že nešlo o nevinnou strkanici, ale další mladíkův nebezpečný útok.
Nejen, že nám venku chodí člověk, který prolomil hranici, který už je za hranicí zákonných norem, ale chodil nám venku člověk, o kterém jsme byli přesvědčeni, že se mu to líbí. Že to překročení hranice pro něho bylo velmi příjemným zážitkem a jak se prodlužoval ten čas, rostlo napětí a o to více lidí jsme museli do té kauzy zapojit, do toho prověřování, protože jsme si tohle velmi silně uvědomovali, tohle nebezpečí, že se může kdykoliv odehrát nějaký další útok.
Přivezli jsme si ho na oddělení, kde jsme ho za přítomnosti obhájce vyslechli, on samozřejmě odmítl vypovídat. Neustále chtěl jít domů, opakoval to, co opakoval na samém začátku. Žádná jiná kloubná věta z něj jakoby nevypadla. Samozřejmě ve chvíli, kdy my jsme ho zadržovali, tak byl obrovský problém. Jeho otec dělal humbuk, začal vykřikovat, že jsme policejní stát a že on je mladiství a že nemáme právo na to ho zadržovat. Nicméně jsme ho zadrželi, obvinili a nakonec dali i na vazbu.
Chlapec vše popíral a nevypovídal. Jeho vražedný útok už měl ale jasné obrysy.
Znalci nebyli schopni říci, po jak dlouho dobu tato zranění vznikala. Nicméně viděli jsme, že se na to místo vracel i toho 30. průběhu dopoledne a odpoledne a doba úmrtí byla stanovena na 15. hodinu. Takže nebylo vyloučeno, že na toho poškozeného zaútočil v tuto dobu opakovaně několikrát.
Zadali jsme znalecký posudek psychiatrům a psychologům, kteří se věnují mladistvím a dětem. Z toho potom vyplynulo, že trpí lehkou mentální retardací s poruchou chování, disharmonickým osobnostním vývojem, projevy emoční lability, disociality, s rysy narcistními a egocentrickými. Oni tam konstatovali, že je nezdrženlivý a má snadný přechod k agresi. Žádná duševní nemoc mu diagnostikována nebyla.
Ta jeho agresivita, která se projevovala a projevovala se vlastně čím dál silněji, ještě nebyla tím jeho nejužším okolím vnímána jako problém. Oni to pořád ještě brali jako klukovinu, jako vlastně dětský nějaký exces a neuvědomovali si, jak závažné ty jeho poruchy chování jsou. Je jasné, že tím, jak on rostl a roste, tak samozřejmě se zvětšuje jeho fyzická síla, potenciuje se jeho agresivita.
Fakticky jsme motiv nikdy nezjistili, protože on nám nikdy nevypovídal, takže se můžeme jenom domnívat, jaký ten motiv byl. Ten motiv mohl být jenom prostý, že chtěl bejt za hrdinu, protože on tenkrát, co jsme měli zjištěno, tak miloval nějakou Lejlu a možná se před ní chtěl ukázat, protože podle těch výslechů, těch jeho vrstevníků, on vždycky stál jakoby stranou. Nikdy nebyl ten, který by jako byl středem pozornosti.
Velmi stresující na tomhle případě bylo, že poměrně dlouhý čas jsme všechny informace, které jsme dokázali sehnat, nemohli interpretovat jako přímé důkazy. Všechno to vždycky vedlo nějak přes okliku a bylo velmi náročné dát dohromady ucelený řetězec důkazů, který by umožnil toho pachatele odsoudit. Naštěstí se to povedlo a to odsouzení a následná jeho cesta justičním systémem byla zcela bezproblémová a naprosto hladká.
A to i přesto, že u hlavního líčení tým kriminálky nevěřícně kroutil hlavou nad další snůškou nelogických lží. Hlavní svědci úplně otočili.
Petr, řečený konzervák, ztratil paměť, řekl, že jsme mu vyhrožovali zastřelením, že ho zavřeme do sklepa, že tam ho sejmeme. Když se ho potom soudce ptal, jak mu policie mohla vyhrožovat přítomností advokátky, tak samozřejmě tohle nebyl schopen vysvětlit.
Ten útok toho na poškozeného Petra byl extrémně brutální, vymykal se veškerým běžným normám, takže tam přistoupila i ta přitěžující okolnost toho zvlášť surového způsobu útoku. Takže jsme měli obviněného pro jeden pokus, jednu vraždu ve třetím odstavci.
Díky svědectví spoluvězňů, které napadl v cele poté, co se jim svěřil, se v závěru potvrdilo i podezření olomoucké mordparty, že se na staveniště opakovaně vracel. Spoluvězni naštěstí jeho výbuch agrese přežili. Na rozdíl od Petra, jehož život skončil v jámě na staveništi.
Mně to připadalo opravdu, jako když pravěký člověk lapil do jámy mamuta a toho mamuta potom kamenoval.
Rozsudek nad nebezpečným teenagerem nakonec bez výhrad potvrdil i odvolací soud. A mladík byl odsouzen k 8 letům ve vězení.
Všichni, kteří jsme se na vyšetřování téhle kauzy podíleli, jsme se shodli na tom, že osoba jako takového je do budoucna časovaná bomba. Ano, ten chlapec je ještě poměrně mladý, má před sebou celý život. My budeme s napětím očekávat, jaké budou jeho další životní osudy a s napětím budeme očekávat, kdy se s ním znovu potkáme.
Vzhledem tomu, že on byl do vazby vzat 24. srpna 2018, tak v srpnu tohoto roku bude mít po výkonu trestu a bude propuštěn na svobodu.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.